iš apaštalų darbų. Taryboje pakilo vienas fariziejus vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas įstatymų mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti apaštalus ir prabilo: vyrai izraelitai, gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie 400 šalininkų, bet buvo užmuštas. Visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo gyventojų surašymų dienomis atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau, palikite šitos žmonės ramybėje, paleiskite juos. Jei šis susibūrimas ir ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime, o jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Saugokitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais. Ir taryba paklausė jo patarimo. Pasišaukė apaštalus, nuplakdino juos, uždraudė kalbėti Jėzaus vardu ir paleido. O tie ėjo iš tarybos, džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką. Jie nesiliovė kiekvieną dieną mokyti šventykloje bei atskiruose namuose ir skelbti džiaugsmingą žinią apie Jėzų Mesiją. Tai Dievo žodis.
Iš Viešpaties trokštų, kad Viešpaties būste gyvenčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijo. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Labiausiai iš Viešpaties trokštų to vieno prašau, kad Viešpaties būste gyvenčiau visas savo dienas, kad patirčiau Viešpaties palankumą, kad jojo šventovę lankyčiau. Tikiuosi pamatyti Viešpaties gėrį toje šalyje, kur gyvybė. Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis, turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis. išeina iš Dievo lūpų.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus nuvyko anapus Galilėjos arba Tiberiados ežero. Jį lydėjo gausi minia, nes žmonės matė stebuklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus užkopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su mokiniais, artėjo žydų šventė Velykos. Pakėlęs akis ir pamatęs, kokią daugybę pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą, kur pirksime duonos jiems pavalgydinti. Jis klausė mėgindamas jį, nes pats žinojo, ką darysės. Pilypas jam atsakė, už 200 denarų duonos neužteks, kad kiekvienas gautų bent gabalėlį. Vienas iš mokinių, Simono Petro brolis Andriejus, jam pasakė, čia yra vienas berniukas, kuris turi 5 miežinės duonos kepaliukus ir 2 žuvis, bet ką tai reiškia tokiai daugybei? Jėzus tarė, susodinkite žmonės. Toje vietoje buvo daug žolės, ten susėdo jie ir iš viso kokie 5000 vyrų. Tada Jėzus paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą ir davė išdalyti visiems ten sėdintiems. Taip pat ir žuvų, kas kiek norėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė mokiniams, surinkite likučius, kad niekas nepražūtų. Taigi jie surinko iš 5 miežinės duonos kepalėlių ir pripylė 12 pintinių gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo valgiusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą stebuklą, žmonės sakė, jis tikrai yra tas pranašas, kuris turi ateiti į pasaulį. O Jėzus supratęs, kad jie ruošiasi pasigriebti jį ir paskelbti karaliumi, vėl pasitraukė pats vienas į kalną. Girdėjote viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Galima trumpam atsisėsti, kelios mintys. Psalmėje girdėjome žodžius labiausiai iš viešpaties trokštų. To vieno prašau, kad gyvenčiau viešpaties būste, kad būčiau jo artumoje. Taip kaip pirmieji tėvai išėjo iš rojaus, išėjo iš Dievo, kai nepaklausė Dievo pasakymo, kad nevalia valgyti gėrio ir blogio pažinimo vaisiaus, jie pasipriešino viešpaties valiai, vadinasi, atsijungė nuo jo. Ir nebeteko tų visų malonių, kurias žmogus gali turėti tik iš Dievo, tik būdamas jame. Na, mes jau tokie esam. Taip kaip žmogus negali, pavyzdžiui, be deguonies. Negali, pavyzdžiui, be temperatūros. Prie 0 kelvino patys suprantat, kad mes iš karto viskas, mirtis. Yra tie dalykai, kurie fiziologiškai yra tiesiog neįmanomi, lygiai taip pat ir su mūsų siela, su mūsų dvasia. Jinai funkcionuoja tik tada, kada šventoji dvasia yra mumyse, kada mes jai leidžiame būti savyje. Kai tik tais pasakome ne, Dievas gerbia žmogaus laisvę, jis pasitraukia. Bet kuo tai mums baigėsi? A mums baigėsi prastai. Va tada ir gyvenimas pasidaro byrantis, žlungantis, pradedant nuo žmogaus tiesiog kasdienybės, nuo fiziologinių dalykų, baigiant psichologiniais ir netgi dvasiniais. Pasidarom neįgalus, nebepajėgus. Štai Viešpats mus nori vėl susigražinti ir tai, ką žmogus sugriovė, Dievas atstatė. Žmogus nuo pažinimo medžio vaisiaus suvalgė vaisių, Jėzus mums davė vaisių nuo kito medžio, nuo kryžiaus medžio. Šitais vaisiais mes esame išgelbėti. Jėzus prisėmė žmogaus prigimtį, įsileido į ją mirtį ir savyje tą mirtį įveikė. Ir dabar savo kraują, savo kančią, tuo pačiu ir prisikėlimą, duoda mums dykai žmogau priimk. Imk. Stebuklo metu juk iš tiesų tai nėra kažkoks tai prieštaraujantis dalykas gamtos dėsiams ar dar kažkam. Ne, tai greičiau yra priešingai. Tu sugrįžti į tuos pirminius dėsnius, pagal kuriuos šita visata buvo sukurta. Kai buvo sukurta, skaitom pradžios knygoj. Ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Nebuvo nei mirties, nei baimės, nei ligų, nieko nebuvo. Ta būsena mes turėsime po mirties, kai jau būsime rojai, kai baigsim šitą laikinumo etapą. Tada pereisim į amžinybę, į visai kitą matavimą, visai kitą buvimo būdą, į tą pilnatvę, kurios iš tiesų kiekvienas iš mūsų trokštame. Tačiau visų pirmiausiai mesgi trokštame šitos pilnatvės, nes ji yra tik tais viešpatyje. Tik čia mes galime atsigauti. Apie tai kalba visos psalmės, apie tai ir kalba tas pats apaštalas Paulius, sakydamas, kad viską laikau sąšlavom palyginus su Kristaus pažinimu. Tada ateina tokie dalykai, prieš kuriuos visa kita nublanksta. Ta turbūt kiekvienas iš mūsų esame išgyvenę, kai įsimylėjom. Visas pasaulis dingo. Liko tik tas kitas žmogus. Jeigu mes taip sugebėtumėm įsimylėti į viešpatį, atrodo, šventieji buvo įsimylėję ir savo jausmais, ir aišku protu, ir visu savimi, o ypač valia. Štai dėl to jie ir skubėjo visada sakyti viešpatie, esie tavo valia. Nes, kaip aš leidžiu stomatologui tvarkyti savo dantis, chirurgui pjauti man pilvą, ar dar kur nors, kur ten reikia, pasitikiu savo šeimos gydytoju, kuris man išrašo vaistus ir juos vartoju paklusniai. Kai būtų nuostabu, jeigu mes visose gyvenimo situacijose lygiai taip pat pasitikėtumėm ir Dievu. Taip kaip Jobas yra pasakęs, viešpatie, jeigu iš tavęs priimame gerą, kodėl neturėtumėm priimti blogą? Juk Dievą mylinčiam viskas visada tik išeis tik į gerą. Kodėl? Todėl, kad pats Dievas yra, sako, aš esu gyvenimas, aš esu prisikėlimas, aš esu gyvybė. Taigi, ne Dievas gydo, bet jis pats yra vaistai. Štai todėl reikalingas būtinai asmeninis santykis su juo. Jeigu šito dalyko nėra, tada mūsų tikėjimas tampa negyvas. Gaunasi tas pats, kas pasidėčiau tablečių krūvą, švirkštų, dar kažko ampulių, nežinau, ko tik tais norit, ir pradėčiau prieš juos melstis. Ar jie suveiktų man? Tikrai nesuveiktų. Aš juos turiu priimti į save. Vaistus susileisti, kitus išgerti, tada jie pradeda veikti. Taip ir Dievą turi įsileisti į savo gyvenimą, su juo kalbėtis, bendrauti, tartis, ginčytis, svajoti, planuoti, atsiduoti jam. Štai tada prasideda tai, ką mes vadiname stebuklu. Štai tada žmogus pradeda keistis. Apie tai netgi kalba ir patys gydytojai, kurie labai greitai pamato, jeigu žmogus tikintis, žino, jis greičiau pasveiks. Kodėl? Todėl, kad jis turi kažką savyje, kas jam padeda sveikti. Taip žinot, kaip netgi saugumiečiai žinojo, kad jeigu žmogus tikintis, tu jo nepalauši. Jis kažką turi savyje, ko tu įveikti negali. Ir tada ar ten nužudydavo, ar išsiūsdavo 20 metų į Sibirą, dar kažkur nebesiterliodavo, nežinodavo, kad tai beviltiška. Tai yra ta stiprybė, kurios tu neįveiksi. Jokiom priemonėm, ar tai būtų kenkėjiškos, sadistinės, ar įkalbinėjimai, ar pažadai, ar dar kažkas, neįveiksi. Štai todėl ir visi šventieji sakė, viešpats mano stiprybė. Jis yra galybė. Jis yra tas, kuriuo aš besąlygiškai pasitikiu. Taip kaip ir apaštalai buvo mokomi pasitikėti Jėzumi, kai buvo audra ir jie visi buvo valtyje, jie išsigando, kad gali paskęsti. Viešpats su jais, o jie gali paskęsti. Tai neįmanoma, Jėzus tai ir priekaištavo. Lygiai kaip ir šiandien Evangelijoje mes matome, kaip yra alkana minia, bet jeigu Dievas yra su mumis, jis pamaitins. Netgi žmonės, kurie buvo vežami į Sibirą ir tenai buvojo, iš bado nenumirė. Pusbadžiu gyveno, bet išgyveno. Ypač tie, kurie pasitikėjo Dievu. Žinom, kad netgi yra šventųjų, kurie buvo gyvi tais kuo, tik Eucharistija. A ta komunija, kurią mes kasdien priimam, tik tai šituo buvo gyvi. Pasirodo, tai irgi yra įmanoma. Štai todėl mes ir prašykime pas viešpatį visų pirmiausiai to pasitikėjimo ir atsidavimo jam, kad galėtumėm visų pirmiausiai, kad Dievas galėtų prieiti prie mūsų ir išgydyti. Galbūt jis pirmiausiai norės mūsų gydyti sielo žaizdas. Psichologai labai dažnai sako, visų pirmiausiai, kad fiziologinės žaizdos gytų, tu turi susitvarkyti savo psichologinius reikalus. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, turi kažkokią nepykantą, pagiežą, netleidimą, tai tau galta, tau iš karto. Jau vien nuo šito dalyko tau prasideda kas? Visos nervinės sistemos sutrikimas ir virškinimo. Kitaip sakant, galvos stuburo skausmai, kurių diagnozuoti gydytojai nepajėgia, nes tai nėra fiziologinis dalykas, tai yra dvasinis dalykas. Ir plus skrandžio visos problemos, atsiveriančios opos, nors atrodo nėra jokios priežasties. Štai dėl to mes ir nebijome atsiduoti tam, kuris mus myli, kuris savo meilę įrodė mirtimi ant kryžiaus, prisimdamas šitą gėdingą mirtį, ją įveikdamas ir mums dalindamas save. Save kaip vaistus. Priimkime tą, kuris iš tiesų, na, ko Dievas dėl mūsų dar nepadarė. Nepasakykit, nu, ko jis nepadarė, ką jis dar turėtų padaryti, kad tu jį patikėtum, kad priimtum. Žiūrėkim, neapsigaukim, kaip buvo tam turtuoliui ir Lozoriui tas, kur turtuolis reikalavo iš Lozoriaus, sakydamas, kad gal tegul nukeliauk pas mano brolius, sako, jeigu tu jiem pasirodysi, sako, jie patikės. Ir Lozorius sako, ne. Ne, sako, jeigu mirusieji pasirodys jiem, jie sako, vis tiek netikės. Kad neužsikietintų mūsų širdys, kad jos būtų atviros Dievo veikimui, kad jis mus galėtų visų pirmiausiai ten viduje perkeisti. Pirmiausiai mūsų sielą sutvarkyti. Kai tada jau bus sutvarkyta mūsų siela, tada pamatysit ir kūnas atsigaus. Juk žiūrėkit, kartais būna, nebeturi jėgų, viskas. Problemos užklupo, bėdos, nepajėgė netgi sėdėti. Visiškai neturi jėgų, visiškai bejėgis. Tuščia. Gali gerti raminančius, gali eiti miegot, gali gerti, nežinau. Eiti pas psichologus, psichiatrus, o gali tiesiog atsisėsti viešpačiai ant kelių ir pabūti, prisiglaudęs prie jo, kokias 5 ar 10 minučių. Ir pamatysit, to užteks, atsigausi. Negali užmigti, praėjusios nakties, praėjusios dienos visi rūpešiai, problemos, bėdos, nelaimės tau malasi galvoje ir neleidžia, neišsijungia kompiuteris tavo, smegenys, neišsijungia. Kalbėk širdies maldą. Jėzau Kristau, pasigailėk manęs. Įkvėpi, Jėzau Kristau, iškvėpi, pasigailėk manęs. Tai turėtų būti ne abrakadabra, mėno sidabra, bet tai turi būti kreipinys. Tu kreipiesi į jį. Sakai jam. Ne pagalviai, ne kažkam kitam, bet jam. Ir pamatysit, užteks. Man tai užtenka kartais tiesiog kokių 20 kartų pasakė ir jau žiūri rytas. Pasitikėkime Dievu. Nes jis vienintelis mus myli taip, kaip net mes patys savęs nemylim. Turbūt šių dienų žmogaus pati didžiausia problema ir yra ta, jis nemyli savęs. O tokio, kokį jis Dievas sukūrė, jam davė šitą dovaną, mums, kiekvienam. Davė laikinumą, davė leisti kurti save. Jis sutinka būti mūsų pagalbininku, mūsų padėjėju, architektu, patarančiu, kaip statyti savo tą sielos namą, kad jis stovėtų tvirtai. Kad jame būtų ir gera, ir jauku, ir tau, ir kitiems. Užeiti į tavo sielos namus, pabūti su tavimi. Kartais išsipasakoti galbūt tau. Arbūt leistis tavo apkabinamam. Juk kartais reikia tiek nedaug, kad tavo sielo žaizdos išgytų. Nereikia nei sudėtingų brangių vaistų, nieko. Tiesiog užuojauto žodžio, supratimo, apkabinimo. Prašykime, kad visa tai būtų mūsų gyvenime, kad leistumėm jam vadovauti, rasi tada stebuklai vyks ir mūsų gyvenime, ir per mus kitų žmonių gyvenime. Amen.